në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së diel 25 janar dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia rajonale thot se situata në veri të Mitrovicës është e qetë pas dy shpërthimeve të mbrëmshme. Deputetë të Kuvendit të Kosovës thonë se kusht për fillim të bisedimeve teknike me Beogradin duhet të jetë njohja Kosovës si pale barabartë nga Serbia. Gjatë javës ardhshme në lindjen e mesme arrin George Mitchell, i dërguari presidentit amerikan. Presidenti Barack Obama kërkoi nga Kongresi amerikan që sa më shpejt ta miratojë planin e tij për stimulimin e ekonomisë. Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronikë në të cilën shtrohet pyetja se cilat ligje do të zbatojë EULEX-i në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama planifikon që gjatë javës ardhshme ta dërgojë emisarin e tij në lindjen e mesme në përpjekje për të ripërtrirë përpjekjet për paqe ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve dhe për forcimin e marrëveshjes për armpushim në rripin e Gazës. Zëdhënësi izraelit Yigal Palmor sot e konfirmoi udhëtimin e të dërguarit amerikan George Mitchell në rajon. Diplomatët perëndimor dhe arab kanë thënë se zoti Mitchell pritet ta vizitojë edhe Egjiptin dhe Bregun Perëndimor. Diplomatët thonë se ai pritet të takohet me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas në Bregun Perëndimor, por nuk pritet që të ketë kontakte të drejtë për drejta me liderët islamistë të Hamasit që e qeverisin rripin e Gazës. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama kërkoi nga Kongresi që sa më shpejt të miratojë planin e tij për injektimin e 825 miliardë dollarëve në ekonominë e Shteteve të Bashkuara, e cila po ballafaqohet me probleme të mëdha. Gjatë fjalimit të tij të parë në radio dhe në internet, presidenti Obama tërhoqi vërejtjen se nëse nuk ndërmerret aksioni shpejt, papunësia në Amerikë mund të rritet.
Just this week we saw more people file for unemployment.
Vetëm këtë javë pam më tepër njerëz të papunësë në 26 vitet e fundit dhe ekspertët pajtohen se nëse nuk bëhet asgjë, shkalla e papunësisë mund të arrijë numër dyshifror, tha presidenti Obama. Ai tha se administrata e tij do të jetë përgjegjëse për sukses ose dështim të planit për stimulimin e ekonomisë. Islamabad. Pakistani thot se sulmet me raketa të Shteteve të Bashkuara kundër militantëve islamik në Pakistan nuk i ndihmojnë në përpjekjet e këtij vendi në luftën kundër terrorizmit. Një zëdhënës tha se presidenti Asif Ali Zardari për këtë çështje kishte biseduar me ambasadorin amerikan në Islamabad, Ann Patterson. Sipas zyrtarëve dhe banorëve, të premten nga një aeroplan amerikan pa ekuipazh, ishin hedhur raketa në Pakistan, me ç'rast ishin vrarë 22 vet. Ishte ky sulmi i parë prej se Barack Obama u inaugurua në postin e presidentit amerikan. Pakistani kundërshton sulmet në territorin e vet, duke thënë se ato jo vetëm që e shkelin sovranitetin, por janë kundërproduktive në përpjekjet për t'i luftuar militantët në pjesën pakistaneze të kufirit me Afganistanin. Kabul. Mijëra afgan kanë protestuar sot kundër presidentit Hamid Karzai dhe Shteteve të Bashkuara pas raporteve më të reja për vrasje të civilve të shkaktuara nga trupat amerikane gjatë ndërhyrjes kundër militantëve taliban. Operacioni u bë mbrëm vonën në provincën lindore Langham. Trupat e Shteteve të Bashkuara të mbështetura nga ajri vranë 15 militantë, por zyrtarë lokal kanë thënë se së bashku me 3 militantë të dyshuar janë vrarë edhe së paku 10 civil. Presidenti Karzai tha se vrasjet e civilëve vetëm mund t'i forcojnë terroristët. Për këtë rast po zhvillohen hetime nga një komision i përbashkët afgano-amerikan. Budapest. Javën ardhshme në Budapest do të mbahet takimi zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe atyre nga Azia Qendrore, në të cilin do të diskutohet për gazësjellësin e planifikuar Nabucco. Me këtë projekt prej 13 miliardë dollarësh, parashihet sjellja e gazit nga Azia Qendrore në Evropë duke e anashkaluar Rusinë. Zëdhënësja e qeverisë hungarisë Bernadette Budaj tha se mospajtimet Rusi-Ukrainë lidhur me gazin rus e kanë rifokusuar projektin Nabucco. Ky gazësjellës do të ulte varfërinë e Evropës nga gazi rus. Ankara. Së paku 6 vjet kanë humbur jetën nga urteku i borës në pjesën verilindore të Turqisë, njoftuan zyrtar lokal të provincës së Gamushane. Sipas tyre 6 persona të tjerë konsiderohen të zhdukur pasi janë zënë nga urteku. Viktimat ishin pjesëtar të një grupi të kombësorve në malin Zigana, kur mbi ta u përplas urteku i borës. Prag. së paku 15 vet kanë vdekur nga stuhit më të fuqishme në vitet e fundit që kanë përfshirë Francën dhe Spanjën. 4 fëmijë humbën jetën dje kur një pjesë e një qendre sportive u shemb nga erërat e fuqishme me shpejtësi deri në 100 km në orë. Raportohet se 11 persona të tjerë kanë vdekur në incidente të ndara në Spanjë dhe Francë. Stuhit kanë shkatruar rrjetet elektrike dhe kanë bllokuar shumë rrugë dhe aeroporte. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që tham edhe në hapjet e emisionit, policia Kosovës thot se situata në veri të Mitrovicës është të qetësuar pas e dy shpërthimeve që ndodhen mbrëm në këtë pjesë të qytetit. Nga shpërthimet janë shkaktuar vetëm dëme të vogla materiale. Analisti Driton Lajqi konsideron se incidentet e deritashme në këtë pjesë të Kosovës janë të orkestruara nga Beogradi. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Dy shpërthime kanë ndodhur të shtunë mbrëma në lagjen e Tre Rokaqejve në veri të qytetit të Mitrovicës duke shkaktuar dëmtime materiale. Policia e Kosovës njofton se përveç disa xhamave të thyrë të dritareve të një banese në afërsi të vendit ku ka ndodhur shpërthimi, nuk ka pasur dëmtime të tjera e as persona të lënduar. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë Besim Hoti nuk përjashton mundësinë që kryesi i veprës, i cili për momentin mbetet akoma i pa identifikuar, mund të ketë qenë personi i njëjtë që ka hedhur dy mjetet shpërthyese që shkaktuan shpërthimet që ndodhen brenda një periudhe kohore prej një ore në mesveti.
Distanca është 1.2 m prej shpërthimit parë dhe dytës, që në kupton se të mjetë janë vendosur ose hedhur nga një lokacion i njëjtë, besohet jetë persona ose personi i njëjtë që vetë shkaktuar këtë detonim.
Hotje vlerëson si të qetë situatën aktuale të sigurisë në veri të Mitrovicës, por thekson se akoma ka shqetësime në mesin e banorëve serb dhe atyre shqiptar të kësaj pjese të qytetit.
Situata është qetësuar, do të falë vetë banorëve aty të cilët e kanë kuptuar situatën, ndërsa incidente tjera pas këtij shpërthimi nuk është regjistruar dhe kam fjalën për tubimin e të dy komuniteteve, qoftë aty sa do të shqiptar. Si pasojë të shpërthimit, do të thonë reagimet të tilla nuk kemi pasur.
Që nga data 30 dhjetore vitit të kaluar, incidentet në veri të Mitrovicës duket se janë shpeshtuar për shkaqe të cilat sipas zyrtarëve kanë të bëjnë me kundërshtimin e banorëve serb të kësaj pjese ndaj institucioneve shtetërore të Republikës. Analisti për çështje politike Driton Lajqi vlerëson se tërë ajo që ka ndodhur dhe vazhdon të ndodhë në veri të Kosovës vjen si pasojë e ndikimit të politikës së Beogradit zyrtar tek banorët serb të Mitrovicës.
Është interes fillimisht i Beogradit zyrtar që veriu jetë zonë e destabilizuar për shumë arsye. Spari që Beogradit zyrtar ta dëshmoj prezidentin institucionale dhe s'dytit të faktoj, përpiqet faktoj para opinionit ndërkombëtar se nuk mund të shtrihet autoriteti i institucionit Kosovës në gjithë territorin e Kosovës.
Lajqi nënvizon se qeveria e Kosovës duhet që sa më parë të ndërmarrë veprime konkrete në këtë drejtim. Sipas tij, ka disa mënyra se si duhet vepruar në pjesën veriore të Kosovës.
E para, në rrafshin ekonomik, për të shqyuar mundësitë investimeve të përbashkëta dhe e dyta për të shtrihet prezencën e institucioneve sigurisë në gjithë territorin e Kosovës, natyrisht duke u koordinuar me EULEX-in dhe me NATO.
Pjesa veriore e Mitrovicës e banuar kryesisht me serb, që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të vitit të kaluar, ka qenë qendër e protestave që demonstronin pagnësitë dhe kundërshtimin e serbëve kosovarë ndaj institucioneve vendore. Integrimi i serbëve të veriu të Kosovës në shoqërinë kosovare dhe në jetën institucionale të Republikës vazhdon të mbetet sfida kryesore për stabilitetin e shtetit motri në botë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Gjyqtarë dhe prokurorë të misionit evropian në Kosovë, EULEX, tashmë kanë filluar monitorimin e punës e gjykatave të Kosovës. Por mbetet e paqartë se çfarë ligjesh do të zbatojnë gjyqtarët ndërkombëtar të këtij misioni, duke pasur parasysh faktin se EULEX është deklaruar për qëndrim neutral ndaj statusit. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Ministria e Drejtësisë Nekibe Ekelmendi e heq çdo dilemë lidhur me këtë çështje.
Edhe gjyqtarët vendor, edhe gjyqtarët ndërkombëtar do të zbatojnë një ligj, një par ligje, ligjet e Kosovës, ligjet të cilat i zbatojnë gjyqtarët dhe prokurorët vendor. Nuk ka të ndara në bazë rregullores e rezolutës 1244 ligje e ç'ligje, sepse ajo rezolut nuk e përcakton edhe ligjet e zbatueshme. Është një rregullore e UNMIK-u që i ka përcaktuar cilat janë ligjet e zbatueshme në Kosovë, ajo ka qenë rregullore 1999/24. Mirë po, me e partin e Kosovës dhe me miratimin e kushtetutës e Republikës e Kosovës. Parlamenti i Kosovës ka nxjerë ligje dhe është kompetent që të nxjerë ligje me të cilat i rregullon fushat e ndryshme dhe raportet në shoqërinë kosovare.
Kelmendi thotë se meqë në Kosovë nuk ka pasur vakum juridik, çështja se cilat ligje do të aplikohen më nuk vihet në diskutim.
Vetëm nëse do të ketë vakum juridik, mund të aplikohet ndonjë ligj që është nxjerrë më herët, e për ligjet tjera vetëm në bazë ligjeve që i zbatojnë gjyqtarët e prokurorët vendor, edhe të njëjta do të zbatojnë. Nuk do të kemi dy kute ligjesh, dy lloje ligjesh që do të zbatohen në Kosovë.
Ndërkohë që zyrtarë nga EULEX-i nuk parapëlqejnë që të deklarohen për këtë çështje, drejtori i sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Halit Muharremi, thotë se gjykatësit dhe prokurorët e EULEX-it do të marrin përbaz legjislacionin kosovar.
Ja, mendoj EULEX-i marrveshja është po edhe me bazë ligjore që është nxjerr për punën e gjyqtarëve të EULEX-it siguron një qasje sekret tjetër, do të të një punë për bashkën, dhe puna e gjyqësorit kosovar do të jetë mbështetur në legjislacionin pozitiv të Kosovës. Kjo strukturë do të zbatojë gjyqësorin kosovar. Prandaj EULEX-i nuk do të veprojë në bazë të legjislacionit i cili nuk është kompatibil me sistemin juridik të Kosovës.
Ndryshe, Jesper Sting Anderson, zyrtar për drejtsinë në EULEX, shpjegon punën që do ta bëjnë gjyqtarët dhe prokurorët e EULEX-it.
I mean, for a big part, the judges are going to work in joint teams, in mixed teams. They're going to sit together.
Gjykatësit do të punojnë në ekipe të përzierë, ata do të shqyrtojnë raste së bashku. Këtu do zbatohet edhe programi për monitorim, këshillim dhe udhëzim, ku pra do të udhëzohen, këshillohen kolegët kosovarë se si të merren me rastet e veçanta, ku do të tregohen praktikat më të mira. Për një pjesë të vogël të misionit, fuqitë ekzekutive do të jenë të zbatueshme, por për pjesën më të madhe të misionit është e qartë se rolin udhëheqës do ta kenë prokurorët dhe gjykatësit lokal, thotë Anderson. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tri korniza ligjore: ligjet e aprovuara në Kuvendin e Kosovës së bashku me Kushtetutën e Kosovës si aktin më të lartë juridik të shtetit, disa ligje të Jugosllavisë si dhe disa rregullore të Unmikut, të cilat ende nuk janë zëvendësuar me ligjet të Kosovës. Ekzistimi i këtyre kornizave ligjore duket se ndërlikon edhe më tej veprimin e EULEX-it në gjykatat në veri të Kosovës, ku banorët serb që përbëjnë shumicë në këtë pjesë nuk ju nënshtrohen ligjeve që burojnë nga Kushtetuta e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës, Lutfi Haziri nga LDK-ja dhe Ibrahim Makolli nga AKR-ja, thonë se kusht për fillimin eventual të bisedimeve me Beogradin për çështje teknike, Serbia duhet ta njohë Kosovën si palë të barabartë. Sipas tyre, në këto bisedime teknike mund të përfshihen ato që janë në interes të dy palëve, por jo edhe plani 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thotë se është krejt normale që një shtet siç është edhe Kosova të ketë kushtet nën të cilat nuk hyhet në dialog me vende tjera, kurse baza e dialogimit sipas tij është pako e Atisarit dhe çështjet që ndërlidhen me interesat e përbashkëta të dyja vendeve.
Mënyra e dialogut me Serbinë është e negociueshme si dy shtete sovrane për çështje në interes që kanë bojnë me çdukurit, me shkëmbimin e informatave, për çështjen e arsimit, çështjen e trashëgimisë kulturore, e shëndetësisë, asistentës teknike, donacioneve, gjithçka, formon komisione pune dhe në nivel matnar, shtetnor, bisedohet si dy shtete sovrane. Kjo kushti themelor që asnjë institucion Kosovë nuk ka drejt me shkel.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Makolli, thotë se në çdo rast dialogimi mes Prishtinës dhe Beogradit, plani 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm nuk duhet të jetë temë diskutimi, ndërkësh një prej kushteve që sipas tij duhet të insistojë Kosova është që Serbia ta njeh Kosovën si shtet para se të hyet në bisedimet eventuale.
Gjithsesi, për të zhvilluar dialogun do duhet disa parakushte. Në radhë parë është që ky dialog të jetë në pozita të barabart. ata dhe para kushtit për të hynë në çfarë do lloj bisedash, sikurse me të gjitha vendet e tjera është që Serbia të njohë shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës dhe mbi këtë bazë pastaj ka me dhjetra e dhjetra çështje me interes për rajonin të cilat mund të debatojnë edhe me Serbinë por edhe me vende tjera.
Deputeti opozitar Ibrahim Akolli nuk beson se qeveria e Kosovës pa një qendrim të unifikuar politik në Kosovë do të hynte në negociata të reja me Beogradin. Sipas tij, qeveria duhet të përmbahet qendrimeve politike që janë artikuluar në Prishtinë nga i gjithë spektri politik.
Nuk e besoj që qeveria do duhet ta kishte këtë komoditet edhe guximin që të hynte çfarëdo lloj negociate e cilat do të dëmton të ardhmen e Kosovës. Kuvendi i Republikës është deklaruar me vetëm zjerrjen e ligjeve të kushtetutës dhe të ligjeve tjera të cilat natyrisht rregullojnë secilin fush. Prandaj askush nuk do duhet t'i jap vetes të drejtë dhe ta ketë guximin që të ketë çfarëdo lloj negociatash të cilat do ta dëmtonin procesin arritur deri tash.
Në anën tjetër Lutfi Azirin nga Lidhja Demokratike e Kosovës, subjekt ky që bën pjesë në qeveri, thotë se Prishtina duhet të përmbahet planit të vet për bisedimet dhe nuk ka nevojë që të hyjë në bisedime të tjera për planin 6 pikësh të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të miratuar edhe nga ana e Beogradit.
Prishtina i ka kushtet e vet, ai ka planin e vet dhe duhet të përmbahemi asaj që ne jemi marrë vesh me konsensus mes institucioneve dhe partive politike. Plani i Prishtinës është i vetmi dokument dhe i vetmja çësje e lehtëshme dhe serioze që mund të ndarme të aprashohemi. Ajo që Serbia pret sipas ndikimeve që ka bërë përmes atij dokumenti tashmë atë një orë dhe formave të tjera për mua janë të papranueshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duket se rruga e Kosovës për integrim në Bashkimin Evropian është më e gjatë sesa që ishte menduar, thonë disa qytetarë në Prishtinë. Disa prej tyre vlerësojnë se do të duhen edhe 10 vite për të përfshirë në familjen evropiane. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Arjan Zeka vlerëson lartë arriturat e Kosovës në fushën e legjislacionit dhe mbrojtjen e të drejtave të pakicave, megjithatë tekson se në aspektin ekonomik ka ende shumë punë për të bërë.
Mendoj se në aspektin e legjislacionit Kosova është shumë më përpara se shumë vende tjera të rajonit, sidomos nëse kemi parasysh ligjit nga pakoja tisore, cilat janë miratuar prej kuvendit Kosovës, mirë po në fushën e zhvillimit ekonomik Kosovës si nevojitet edhe shumë më tepër punë.
Ndërsa i disprapashtisa konsideron se sa i përket integrimeve evropiane për shtetin e Kosovës ka sa anë pozitive dhe negative. Në anën pozitive sipas tij është aplikimi i euros si njësi monetare evropiane që e përdorin edhe shtetet e BE-s dhe që në Kosovë është një mision i Bashkimit Evropian. Ndërsa prapashtisa tekson se anët negative është ekonomia të jetë shkatruar në Kosovë e që aktualisht mbizotron ekonomia jo formale.
Marë parasysh mesatarën edhe të vendeve tjera të Evropës lindore, po ashtu edhe të vendeve të Ballkanit, mendoj se Kosovës dikund minimum edhe 10 vjeti duhet punë që të arritë të kyçet në familjen evropiane.
Prapashtisa beson që me një punë efektive, Kosova do të mund të hedhë hapat e parë drejt Bashkimit Evropian. Ndërkohë sipas tij, shteti i ri i Kosovës ka shumë sfida tjera, por megjithatë institucionet e Kosovës po përpiqen që në një mënyrë apo tjetrën të arrijnë të jenë në hap me zhvillimet e kohës dhe që të harmonizojnë qendrimet e tyre me kolegët e tyre evropian. Ndërka Shqiola Gashi thosë se Kosova është në rrugë të drejtë e integrimeve evropiane, si pas saj, respektivmi të drejtave të minoritetëve në veçanti të sërbëve, është një parakusht i plotësuar nga kosovarët për integrimin e tyre në BE.
Institucionet qeveritare, politikanët janë duku munduar që të vazhdojnë rrugën e tyre, strategjinë e tyre për me integru sa ma shpejt në Evropë, edhe besoj që nuk jemi shumë larg, megjithëse duhet hala shumë punë për më bën këtë drejtim.
Në anën tjetër, Valon Bytyç kritikon qeverinë e Kosovës se nuk ka një politikë të efektshme evropiane. Ai vlerëson se duhet të bërë më shumë në këtë drejtim.
Duhet me punu krahas kësaj çështje vazhdimisht për arsye se në pozitën cilën tani është Kosova pas pavarësisë nuk është shumë në pozitë favorshme për një periudhë shumë të shkurtë integrimit, andaj besoj që të paktën edhe për një 5 vjet duhet punë intensive deri në integrimin e Kosovës në BE.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sociologu Fadil Maloku dhe psikologu Dashamir Bërdzulli vlerësojnë se gjendja e rëndë sociale e krijuar për shkak të papunësisë dhe varfërisë në Kosovë, po reflekton dhe do të reflektojë me pasojat të dëmshme. Ata konsiderojnë se qeveria Kosovës duhet të ndërmarrë masa urgjente për zbutjen e kësaj gjendjeje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Vitet e pas luftës kanë qenë kohë mjaftueshme që të akumulohen frustrimet e qytetarëve të Kosovës si pasojë e bindjes se pavarësia e Kosovës do të sjellë edhe përmirësim të mënjehershëm të gjendjes ekonomike dhe sociale. Kështu thot sociologu Fadil Maloku, i cili thekson se iluzionet tashmë kanë rënë dhe se kosovarët po ballafaqohen me realitetin e pakëndshëm. Sipas tij, viti 2009 mund të sjellë shqetësime shumë të mëdha në aspektin social.
Kujtoj që viti 2009 tjetë vetë i shqetësimeve të mëdha dhe jam shumë i vjenur veti trazirave, ku definitivisht qytetarët e Kosovës do t'i kthehen problemeve të veta, ekzistenciale, problemeve sociale, për shkak se vëmendja atyre ka qenë e zhvendosur në problemet politike. Ne siç e dim, gjithë parametrat lokale dhe ata ndërkombëtar flasin për një situatë alarmuese ku papunësia dhe varfëria është duke u rritur. Duhet marr parasysh edhe këta parametrat e jashtëm krizës globale. Faktikisht Kosova definitivisht do të futet në atë orbitën e shqetësimeve sociale.
Gjendja e rënd sociale si pasojë e shkallëve të larta të papunësisë dhe varfërisë ka dhe reflektimet psikologjike në aspektin individual dhe shoqëror të qytetarëve të Kosovës. Psikologu Dashamir Bërzulli thot se në gjendjen e krijuar sociale aktuale, shumica e njerëzve në Kosovë e kanë të vështirë që të shohin pozitivizëm në perspektivë. A i shton se si pasojë e kësaj, njerëzit nuk janë efektiv në jetën e tyre të përditshme dhe e humbin qëllimin final që ja kanë vënë vetës në jetë. Si pas psikologut Bërzulli, ata në jetën e përditshme nuk realizojnë detyrat që ja kanë vënë vetës në kuptimin individual dhe familjar.
Shoqëria për ne natyrisht është një pikë mirë referencë në kuptimin e krahasimit social. Kështu që nëse shoqëria nuk po shkon në drejtimin e duhur, si nga pikpamja e punësimit, si nga pikpamja e gjendjes së përditshme ekonomiko-sociale, por edhe politike, po ashtu edhe kulturore, individi ka dështirë që të gjejë pika referencë pozitive në shoqërinë ku jeton, në mikroambientin ku jeton, dhe normalisht kjo reflektohet edhe në dinamikën e tij të përditshme. Tek individi veçantë kjo mund të sjellë pasojë psikologjike edhe më të rënda që mund të shkojnë deri tek çrregullimet e llojeve të ndryshme të depresionit, por natyrisht ato shkojnë bashkë edhe me dinamikat familjare individuale që ka personi.
E gjithë kjo gjendje psikologjike sipas psikologut Bërzulli reflekton pasojat e mundshme, të cilat janë të dëmshme qoftë për individin, qoftë për shoqërinë.
Mendoj që në gamën e gjerë të problemeve edhe të gjendjeve të ndryshme psikologjike negative që krijojnë kjo lloj situate, tek individet është si delinkuencat të ndryshme në moshën rinore, ashtu edhe tek agresiviteti, dhuna familjare edhe dhuna në përgjithësi në ambientin tonë social nga po të jetë individ. Sepse natyrisht që domethënë një gjendje e tillë në mekanizmat e brendshëm nuk është as pak e shëndetshme dhe jep efekte negative, të cilat shpeshherë reflektohen nëpërmjet agresivitetit, nëpërmjet vjedhjeve, nëpërmjet krijimit të personalitetit antisocial.
Psikologu Bërzulli shtoi se që rregullimet e tilla duhet trajtuar menjëherë dhe në formë adekuate. Në të kundërtën, siç tha ai, shoqëria do të paguajë një kosto shumë të lartë. Në anën tjetër, armatës të papunësuarve në Kosovë, në të cilën bëjnë pjesë rreth 2/3 e numrit të personave të aftë për punë, për çdo vit i shtohen mbi 30.000 të tjerë. Ndërkaq më tepër se gjysma e popullatës vlerësohet se jetojnë në varfëri. Sociologu Maloku thot se qeveria e Kosovës duhet urgjentisht të ndërmarr masa që të paktën ta zbuzë gjendjen, sepse në të kundërtën, sipas tij, do të ketë pasoja të paparashikueshme.
Kujtoj qeveria aktuale do të duhet bëj projekte të ndryshme të cilat do ta deakumulonin këtë energji, e cila në rast se orientohet gavimisht si paknaci, atëherë mund të sjellë edhe probleme tjera, por rrofshi social, rrofshi ekonomik, mos përmendë rrofshet kulturore, por rrofshi politik është një rrofsh i cili në një farë mënyrë është një test për këtë qeveri. Edhe nuk duhet mendoj që mund të sjellë edhe pasoja edhe reflektime, them kushtimisht, në beshtësinë e shtetësisë që në akoma e ushtron Kosova për një vetë sa e ka lindjen e vetë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Qeveria e Maqedonisë thot se i ka plotësuar kriteret për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Por zyrtarë ndërkombëtar dhe ekspertë konsiderojnë se mbarvajtja e zgjedhjeve më 22 mars është kushtetet i rëndësishëm në rrugën e Maqedonisë për integrime evropiane dhe rrjedhimisht për lëvizje të lirë të njerëzve. Këto komente u bën pas protestës së studentëve nga Maqedonia në Bruksel, ku ata kërkuan lehtësimin e regjimit të vizave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Autoritetet qeveritare në Maqedoni vlerësojnë se vendi ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave. Ndërkohë, përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar janë gjithnjë më të zëshëm se zgjedhjet e marsit do të jenë kartë identifikimi për pjekurinë demokratike të shtetit, me këtë dhe hapjen e dyerve për Maqedoninë në familjen evropiane.
Makedonia oqekuva...
Sipas vlerësimit të përgjithshëm të komunitetit ndërkombëtar, iniciativës evropiane për stabilitet, Maqedonia ka shënuar sukses të theksuar në përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Nënvizon Ivica Bocevski, zëvendës kryeministër i Maqedonisë për çështje evropiane, i cili ka mbështetur protestat e studentëve maqedonas në Bruksel. Ndërkaq, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere, ka porositur se zgjedhjet fair dhe demokratike janë rruga e vetme përmes së cilës vendi mund të integrohet në familjen evropiane.
First of all, that each leader, each party must make every effort.
Para së gjithash, të gjitha forcat politike duhet të angazhohen për krijimin e një klime pozitive për realizimin e zgjedhjeve në një frym demokratike, e cila do t'i hapte rrugë procesit e integrimit, veçanërisht lëvizjes së lirë të qytetarëve, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere. Nga ana tjetër, Vladimir Buzhinovski nga Instituti për Demokraci në Shkup, duke komentuar protestat e studentëve në Bruksel me kërkesë heqje në regjimit të vizave, thot se bëhet fjalë për sensibilizim të çështjes, por megjithatë vlerëson se zgjedhjet e marsit do të jenë ata që do të përcaktojnë vendimin e Këshillit Evropian për liberalizimin e plotë të vizave për Maqedoninë. Edhe Mahin Esimi, ish diplomat, thot se vota e lirë është ajo e cila do të përcaktojë fatin e heqjes së vizave për Maqedoninë.
Gjithsesi, se zgjedhjet e 22 marsit do të jenë edhe një test për Maqedoninë, sepse në rast se paraqiten përsëri incidente më të theksuara, jo vetëm të vogla, aksidentale, atëherë Maqedonia demonstron paaftësi për demokraci, dhe vendet që nuk kanë aftësi demokratike normalisht se në një farë mënyrë pengohen për të bë pjesë e bashkësisë evropiane. Gjithsesi, zgjedhjet do të jenë një test.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Policia rajonale thot se situata në veri të Mitrovicës është e qetë pas dy shpërthimeve të mbrëmshme. Deputetët të Kuvendit të Kosovës thonë se kusht për fillim të bisedimeve teknike me Beogradin duhet të jetë njohja Kosovës si pale barabartë nga Serbia. Gjatë të javës ardhshme në lindjen e mesmarrinë, George Mitchell i dërguar i presidentit amerikan. Presidenti Barack Obama kërkoi nga Kongresi amerikan që sa më shpejt ta miratojë planin e tij për stimulimin e ekonomisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.